ዕላማቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኣታትዎምን ይትግብሮምን ዘሎ መደባት እታ ሃገር ባዕላ ንባዕላ ንኽትምግብ ንምኽኣል እዩ ኢሎም ዲረክተር እቲ ትካል ጨንፈረ ኢትዮጵያ ሚስተር ዓብዱ ድየንግ በትረ ስልጣን ኣዛሪቦም ኣሎ ንሎሚ መደብ ሕርሻ ቀሪብዎ ኣሎ።
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚሩ እቲ ካብ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ሸሚቱ ዘእትዎ ዝነበረ ዕፉን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሸሚቱ ናብ ተሓገዝቲ ንምብፃሕ ወሲኑ ተግባራዊ ስራሕቲ ጀሚሩሉ ናብዚ ብርኪ ንምብፃሕ ዝደረኸ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ንሚስተር ዓብዱ ድየንግ ቀዲሙ ዝቐረበ ሕቶ።
Yes, this is in line with the shift that the World Food Program is making to move from food aid to food assistance.
ወ እዚ ኣካልቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዘተኣታትዎ ዘሎ ለውጥታት እዩ። ካብ ረድኤት እኽሊ ናብ ሓገዝ እኽሊ ምስግጋር ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይትግበር ዘሎ ኣመራፅታት ኣብ ብናእሽቱ መሬት እናሓረሱ ካብ ዝነበሩ ሓረስቶት እኽሊ ብቐጥታ ምሽማት ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ሎም ዘበን ብ9 ሚልዮን ዶላር ወይ ከዓ 200 ሚልዮን ቅርሲ ዝዋግኡ 28,000 ቶን እኽሊ ሸሚትና ኣለና።
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ እኽሊ ካብ ወፃኢ ሃገራት እናሸመተ ነበረ ናብ ዓዲ ዘእቱ። ስለምንታይ ግን ናብዚ ውሳነ እዚ በፂሖም ወይ ከዓ ምብፃሕ ኣድለየ ዝብል እዩ ቀፂሉ ናብ ሚስተር ዓብዱ ድየንግ ዝቐረበ ሕቶ።
Okay, we have two types of purchases that we're doing locally. If you look at in 2012, we managed to buy more than 100,000 tons of food.
ክልተ ዓይነት ሸመታ እኽሊ ኢና ኣብ ውሽጢ ሃገር ንፍፅም። ንኣብነት ዓሚ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኢትዮጵያ ልዕሊ 100,000 ቶን እኽሊ ሸሚትና ኢና። ሎም ዘበን ግና ናብቲ ዝተሓተ ፅፍሒ ወሪድና ሕልፊ ንዘፍረይ ውልቀ ሓረስቶት ኢና ነሳትፍ ዘለና። ምክንያቱ ፍርያማነት ከደንፍዕ ዝኽእል ውልቀ ሓረስቶት ካብ ነብሶም ሓሊፎም ንካልኦት እውን ከም ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦትን ዝበሉ ክሸጡ ከለዉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና።
እቲ ዝስዕብ ሕቶይ እሞ ሚስተር ዓብዱ ድየንግ ኢትዮጵያ ነቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ትፅበዮ መጠን እኽሊ ኣማሊኣ ከተቕርብ ዶ ይከኣላ ዝብል እዩ።
Not the totality of the food that we want, but part of it, if you take 100,000 ton and another 30,000 ton, it means that a junk...
Aifalun, numulu iti zadliyanna ikhli ka buwishta addi kumrakhaba wa inkhilinina. Nigala khifalu ina ka buwishta addi kinammali. Bigubri ndari ikha, kadamay mi iti shih ton si'ibu, salasa shih ton ikhli ka buwishta hagar shamitna lana. Zi zinna'aq aykwanan.
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሎሚ እውን ካብ ወፃኢ ሃገራት እኽሊ ናብ ኢትዮጵያ ይእቱ ከም ዘሎ እግረ መገድና እውን ፍርያማነት ውሽጢ ሃገር ኣብ ምድንፋዕ ዕጃምና ነውፊ ኣለና ማለት እዩ ኢሎም። እቲ ትካል ካብ ሓረስቶት ንኽሽምቶ ዝወሰነ ግን ዕፉን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ግና ዝያዳ ዕፉን ስርናይ እዩ ተጠላቢ። ብኣብዝሓ ተቐባልነት ዝረኸበ መግባዊ እኽሊ እውን ስርናይ እዩ። ስለምንታይ እዩ እቲ ንቡር ነገር ተቐይሩ ዝብል ሕቶ ይቐሪቡሎም ይቕጽሉ።
The country is diverse. So they consume wheat, they also consume maize, and they consume teff. Depend on the region. There are regions where...
ምግብና ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝተፈላለየ እዩ። ስርናይ ዝምገቡ ኣለውዋ፣ ዕፉን ዝምገቡ ኣለውዋ፣ ጣፍ ዝምገቡ እውን ኣለውዋ። እዚ ንሽምቶ ዘለና ዕፉን ኣብቲ ብኣብዝሓ ዕፉን ዝምገቡ ዘለዉ ከባብታት ክዕደል እዩ።
ብዘይካዚ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ፐርቸስ ፎር ፕሮግረስ ኢኒሽቲቭ ወይ ከዓ ተበግሶ ሸሞታ ንምዕባለ ዝብል ፕሮግራም ኣተኣታትዩ ኣሎ። ብዛዕባኡ ንክገልጹልና እውን ሓቲትናዮም ኣለና።
If you remember 2008 we faced a big problem which was related to high food prices of food.
ትዝክር እንተኮንካ ቅድሚ 8 ዓመት ሓደ ኣድማሳዊ ጸገም ኣጓኒፉ ነይሩ እዩ። ዋጋ እኽሊ ኣዝዩ ዝኸበረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። ብሕልፊ ኣብ ኣፍሪካ ክንዲ ዝሃለወ ገንዘብ ይሃለወካ ዝሽመት እኽሊ ጠፊኡ ነይሩ። ምክንያቱ እኽሊ ካብ ወፃኢ ይኣቱ ስለ ዝነበረ ሽዑዩ እዚ ተበግሶ ሸመታ ንምዕባለ ዝብል መደብ ዝተኣታተወ። እንታይ እዩ ዝግበር? ንውልቀ ሓረስቶት ንምትብባዕን ፍርያማነቶም ክሕይሉ ንምግባርን ብምሩፅ ዘርኢ ድዩ ብድኹዒ ወይ ከዓ ብዘመናዊ ሕርሻ ክሕይሉ ሓያል ስራሕ እዩ ዝጠልብ ማለት እዩ።
ንሶም ኣብ ዘረብኦም ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበለ ሃገራት ብሓደ ወገን ሕልፊ ዘፍርዩ ሓረስቶት ኣለዉ፣ ብኻል ወገን ድማ ዝኣክል እኽሊ እኳ ዘየፍርዩ ሓረስቶት ስለ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሮግራም መግቢ ዓለም መንጎኛ ኮይኑ እኽሊ ካብቲ ሕልፊ ዝፍረየሉ ዞባ ናብቲ እኹል እኽሊ ዘይፍረየሉ ዞባ ብምግዓዝ ሚዛን ይሕለሎ مالت يلوم نموانو أبزوان زي أبي إثيوبيا نكمل دعم الصلاح جز ديو دقف استقال عصابات كندي كم زغنو يفلل دو النايم.
If we're talking about what we call the relief, those who require food aid in the country.
و بزعباتهم أبزهاجر رديئت إغليز وهابو نزار بنتلينا كلتة نتبي 4 مليون سباتهم كذكروز اللكاقنا بزيكازي أب سيفتنت زبهال منقساوي بروغرام زتحقفو 7 مليون سباتونا اللو بروغرام مقبي عالم بوغنو نشوعة مليون سبات يحقزا اللو بحافشو أب إثيوبيا أبزوانزي أستات 10 مليون سبات بدقف في النابرو
أب مودعتا إز أب إثيوبيا زلو أنفتن تقصيلو تهجر ساتخلو العدل زلو دوي مسلوم إلنا يوم نمستر عبدو ديانج نسوم زهو أملسي
Of course there is a hope because this year the target is about 28,000
بزيت رتر تسفالو لهم زبن أبنات كنشمتو زحزنا يو إسران شومن تنشيح تون أخلي كاب حرستو تنمشماتيو نعمتا ناب 100 تون كنب صحينا بحر عامتا حاموشت 100 تون أخلي كاب وشت عدي نمشماتيو مدبنا سلازي تسفالنا
وحسن نامقبي أب إثيوبيا نمرققاتن تهاجر بعلان بعلان غتم الجبن ما أنتان بزوح كسر رحلو زهاجر نحادقاتات ناي مكلاع تخلو أعزيو سفيح الدل زلو هاجر كوينا سلاز سنحت نحادقا ناي مكلاع الدلا كنكي إيو بسايق زياد ما محيوش كغون الله إزبول تصفى ألنا إلوم أب إثيوبيا دايركتر بروغرام مقبع عالم ميستر عبدو ديانك